Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун баштадыңыз. Кечиңиз менен, кадырман угарман, 2 майдагы кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. COVID-19 дүйнөнү каптап, эл карантинге отургандан бери экология кыйла оңолду. Бишкектин абасы ушул бойдон таза калабы?
Ашып кетсе, бир жуманын нары жак бери жагыдан алганда, бир жуманын үстүндө эле кайра мурдагы абалга келип калабыз.
Жыл башынан бери Кыргызстандагы интернет провайдерлердин иши артка кетти. Дүйнөлүк желени колдонуу өскөнү менен аны жеткиргендердин кирешеси түшкөнү байкалууда.
Первое, это валютное произошло, да?
Биринчиден, интернет провайдерлерге валюталык олку солкулук таасир этти. Анткени алар интернетти чет жактан доллар менен сатып алышат.
Мына ушул баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 адам каза болду. Алардын бири дарыгер. 58 жаштагы Жүзүм Асанова Бишкектеги номер 3-чү бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси болгон. Ал эми каза болгон экинчи бейтап Жалал Абад облусунун 60 жаштагы тургуну. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб маалымдады. Маалыматка ылайык, бул эки бейтап тең 2-чи майда республикалык инфекциялык ооруканасында коронавирус илдетинен көз жумган. Ошондой эле эки бейтапта тең эки тараптуу пневмония, оорунун оор өтүшү, дем алуу жетишсиздиги катталган. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирустан каза тапкандардын саны 10 адамга жетти. Ал эми вирустан медициналык кызматкер көз жумган алгачкы учур. Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 200 медицина кызматкеринен жуккан, алардын 114 сакайганы мурда кабарланган. 2-чи майга карата Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 23 адам айыгып, дагы 13 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Айнура Ахматова бүгүн 2-чи майда брифингде кабарлады.
2020 жылдын 2-чи майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 13 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 1, Ош шаарында 2, Бишкек шаарында 3, Жалал Абад облусунда 4, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 2 учур.
Ахматованын маалыматына караганда, кыркы суткада оору жуктургандардын экөө медицина кызматкерлери. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда бул элде 769 адамга жукту. 527 бейтап сакайып кетти. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан алгачкы 3 адам 18 мартта аныкталган. Казакстанда Дарига Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укугу токтотулду. Сенаттын депутаты Дарига Назарбаеванын ыйгарым укугун токтотуу тууралуу буйрукка өлкө президенти Касым Жомарт Токоев кол койду. Бул маалыматты Токоевдин администрациясы 2-чи майда тарат. Анда президенттин буйругунан тышкары эч кандай маалымат камтылган эмес. Президент Токоев өзүнүн Twitter-деги баракчасына Казак Республикасынын парламент сенатынын төрагасы катары күжүрмөн жана демиштүү иштегени үчүн Дарига Назарбаевага ыраазычылык билдирерин жазды. Сенаттын расмий сайтында Назарбаеванын мандатын кайтарып алуу тууралуу маалымат жок. Казакстанды 30 жылдан ашуун башкарган президент Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева атасы мамлекет башчылыктан баш тарткан соң 2019 жылдын 20 мартынан бери Казакстан парламентинде сенаттын спикери кызматын ээлеп келген. АКШ өкмөтү COVID-19 илдетине каршы эксперименталдык дарыны колдонууга уруксат берди. Ремдесивир аттуу антивирустук дары коронавируска чалдыккан бейтаптардын тезирээк айыгышына өбөлгө түзөрү аны сыноо учурунда аныкталган. АКШнын азык түлүк жана дары дармек тармагын көзөмөлдөө башкармалыгынын комиссары Стивен Хан 1-майда ремдесивир дарысы ооруканадагы пациенттерге өтө зарыл болгон учурда пайдаланарын билдирди. Вируска каршы ремдесивир дарысын америкалык Gilead фармацевтикалык компаниясы алгач эбола вирусун дарылоо максатында иштеп чыккан. 21 февралда башталган экспериментке дүйнө жүзүндө COVID-19 илдетине чалдыгып ооруканага жаткырылган 1063 бейтап катышкан. Адистер ремдесивирди колдонгон оорулардын абалын бул дары берилбеген бейтаптардын тобу менен салыштырып, натыйжада ремдесивирден дарылангандар 11 күндө айыгып чыкса, ал эми препаратты колдонбогондор кеминде 4 күнгө кечирээк сакайышканын билдиришкен. Ремдесивир берилген топто өлүм да азыраак катталган. Кан тамырга сайылуучу бул дарыны көбөйтүү 4-майдан тартып башталары күтүлүүдө. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 20 күндөн кийин элге чыкканы кабарланды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги Ким Чен Ын 2 майда Пхеньянда заводтун ачылышына катышып тасма кескенин жазды. Ишембиде жарыяланган маалыматта жардамчылары менен кошо заводтун ачылышында күлүмсүргөн Ким Чен Ындын сүрөтү жарыяланган. Сүрөттөр мамлекеттик Родонг Синман гезитинин сайтына да жарыяланганын Рейтерс агенттиги билдирди. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги Ким Чен Ын заводтун ачылышына башка аткаминелердин жана карындашы Ким Йор Чондун каштоосунда келгенин маалымдады. Бирок маалымат агенттиги өлкө лидери акыркы жумаларда элге чыкпаганын себебин жазган эмес. Түндүк Корея коронавирус пандемиясынан улам чек арасын бекем жаап, оорунун жайылуусун алдын алуу үчүн катаал чараларды киргизген. 30 апрелде берилген расмий маалыматтарга караганда өлкөдө COVID-19 илдети катталган жок, бирок адистер бул маалыматтын чындыгына ишенбестигин айтышууда. Кыргызстанда күйүч май дагы 3.5 сомго арзандайт. Бул тууралуу Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов 2 майда брифингде билдирди. Анын сөзүнө караганда, январь айынан апрель айына чейин бензиндин чекене баасы 3 сомго, ал эми дизелдик күйүч майдын баасы 4 сом 70 тыйынга арзандады. Ал эми бензиндин дүң баасы жыл башынан бери 11 сом 60 тыйынга, дизелдик күйүч майдын баасы 11 сомго төмөндөдү.
Жакшы арзандоолор болуп атат. Биз мына май айына прогноз кылып атабыз. 3-5 сомго чейин дагы ар кайсы мына түрлөргө арзандатуу болот да.
Канат Эшатовдун сөзүнө караганда, Кыргызстандагы күйүч майдын баасы көз карансыз шериктештик мамлекеттердин арасында эң арзан баалар болуп эсептелет.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берген. Бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда коронавирус башталгандан бери экологиялык кырдаал кандай өзгөрдү? Бишкек баш болгон ири шаарларда аба тазарууда, бирок карантин аяктаганда мурда калууна келери күтүлөбү? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Ростов-на-Дону-дагы жээкке 1970 жылдан бери алгач ирет дельфиндердин сүзүп келгени, Венециядагы балыктар сафаринин жапайы жырткычтарынын жайбаркат асфальтта жатканы байма-бай дүйнөлүк медиада чыгып жатат. Коронавирус көйгөйүнөн улам адамзат үйгө камалып, жаратылыш эс алууда деген теманы биз күнүгө окуп жатабыз. Бишкектик фотосүрөтчү Ашыркул Оморовтун 15 мартта кийин 15 апрелде салыштыруу иретинде тарткан сүрөтү кыргыз тилдүү социалдык медиада кызуу талкууланып, шаардын абасы кыйла тазарганына куангандар болду. Сүрөтчү Оморов карантин бүткөндөн кийинки абалды да чагылдырууну көздөдү.
Баягы машиналардын азайышы, анан баркестин генераторлордун азыраак иштеп калышы ошо себеп болду да негизичи. Былтыр деп атат каман, бирок былтыркылар башкача болгон да булар. Былтыр деген мындай аябай мындай кир шаарлардын катарында деп жарыяланган эмес болчу да былтырчы. Андай быйыл ушундай эме болуп кетпедиби? Булган шаарлардын катарына кирип калбадыбы Бишкекчи? Былтыркыларына көптөр маани берген эмесмин да, аны просто мындай эле татып койгом. Карантин мисалы үчүн 10 чейин деп жарыялап атабы азырчы. Мен бир 8-9 тартамын дагы. Андан кийин бир 15-20 күндөн кийин кайра тартам да.
Бишкектеги абанын тазаруусун айрым экологиялык эксперттер 30 жыл мурдагы көрсөткүчкө салыштырууда. Дүйнөлүк метеорологиялык ченем менен караганда бир айдан бери шаардагы аба эң таза деген жашыл шкалада турат. Бишкек шаары боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматынын баш кадиси Эдилбек Дүйшөнбеев мындай кырдаалга жеке эле карантин эмес, мезгилдин алмашуусу, менчик сектордун от жакпай калуусу себеп болгонун айтат.
Буга чейинки абанын булганышына түрткү болуп аткан автоунаалардын чектелиши, өнөр жайлардын тетис жана башка ушул сыяктуу өнөр жайлардын жумуштардын чекке алынышы, ошондой эле жаз жай мезгилинин келиши менен жаңы конуштарда жайгашкан жеке турак үй жайлардын жанагы жагылган атмосферага чыгарган түтүндөрдүн азайышынан келип чыкты деп белгилеп атабыз. Атмосферадагы абанын кайра булганышы карантин бүткөндөн кийин мурункудай жогору деңгээлде болушу мүмкүн эмес деп белгилеп атабыз. Себеп дегенде азыр абанын жай жаз мезгили келди. Бул себептен абанын мурункудай муздак катмары жок. Ошондой эле жанагындай жеке турак жайлардын жанагы чыккан түтүндөрдүн азайышы алып келет. Андан тышкары автоунаалардан чыккан транспорт инверсия, то есть абанын айланышы мурункудан жакшы болгондуктан бул мурункудай булганууга алып келбейт. Болушу мүмкүн, канчалыкты аз деңгээлде, бирок мурункудай деңгээлге алып келбейт.
Бирок мамлекеттик органдардын мындай оптимисттик маанайдагы айткандарына экологтор макул эмес. Баш калаадагы кырдаал карантинден кийин кескин өзгөрүшү мүмкүн экенин көз карандысы экологтор белгилешүүдө. Кыргыз улуттук университетинин окумуштуусу Алмагүл Кендирбаева азыркы кырдаал баш калаанын экологиясы үчүн жагымдуу болгону менен бийлик чектөөлөрдү жумшартканда эле бир жума өтпөй Бишкек мурдагы ыш каптаган кара түтүндү абасы кир шаарга айланат деген пикирде.
Ашып кетсе бир жуманын нары жак бери жагыдан алганда бир жуманын ичинде эле кайра мурдагы абалга келип калабыз. Жеке автоунаалар абдан көп, анан өзгөчө эскирген автоунаалар көп да айланат, жолго зыян келтире турган. Мындан бир 30-40 жыл мурда Бишкекте бактарактар көбүрөөк, анан Бишкекте коомдук транспорт көп болуп, автобус, троллейбустар болуп, ал эми жеке адамдарда жеке менчик унаалар аз болгон учурдагы жагдайга жакыныраак болуп атат да. Айлана чөйрөгө тийгизген таасир салыштырмалуу кыйла эле аз болуп калды да. Көбүнчө биздин Бишкекте могу кийинки мезгилдерде, кийинки 15-20 жылдын аралыгында жана светофорлордун тушундагы абанын сапаттык көрсөткүчү өтө начар болчу.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери жер бетинде тынымсыз учкан учак каттамдары токтоп, ири шаарлардын көчөлөрү дүйнөлүк экинчи согуштун маалында эле ээнсиреп бош калды. Анткени менен окумуштуулар Нью-Йорк, Бейрут, Бейжин сыяктуу чоң шаарларда булганыч абанын деңгээли бир нече күндө эле 50%ге азайганын жазышууда. Ал арада дүйнөдө бет кап, желим кол кап сыяктуу жаратылышта жок болуусу бир топ убакытталган таштандылар да көбөйдү. Move Green кыймылынын мүчөсү, экологиялык активист Бактыгүл Стакеева Бишкектин экологиясы булганганын карантинден кийин таштанды полигонуна барып текшерип байкаса болот деген ойдо.
По поводу последствий конкретно, да, то есть
пандемиянын кесепетине токтолсок, ооба, азыр адамдардын баары үйдө отурат. Атмосферага зыяндуу заттар бөлүнүп чыкпай калды. Аба тазарды деп сүйүнүп жатпайбызбы? Мунун баары көпкө созулбайт. Себеби ар бир экономикалык кризистин артынан ар дайым экология абдан чоң зыянга учурап келген. Карантин бүтөрү менен дүйнөдө бизде деле өнөр жай кайра жанданат. Адам ресурс алыш үчүн кайра эле жаратылышты казып, ага зыянын тийгизет. Дагы бир фактор. Таштандыларды алсак, мындан 5-6 жыл мурда эле Бишкектин четиндеги таштанды полигону 30-40 гектардай болот. Азыр 400 чарчы гектарга жетти деп жатышат. Сырттан желим баштыктарга оролгон жаратылышка зыяндуу таштанды бизде көзөмөлсүз эле агылып келүүдө. Анан калса бизде таштандыны сорттоп кайра иштетүүчү бир да завод жок. Юсаид курат деп жаткан эле, ал долбоорго эмне болду белгисиз. Карантин маалында адамдар үйдөн чыкпай азыктанышты. Тамак аштын баары желим баштыктарга оролгон. Таштанды полигонунун аянты карантинден кийин канчалык чоңойгонун тактап туруу эле коронавирустун Бишкек жаратылышына тийгизген зыянын эсептеп чыксак болот.
Да, если бы так, всё равно это наносит ущерб.
Бактыгүл Стакеева бир нече жылдан бери Бишкек, Ош, Жалал-Абад сыяктуу ири шаарлардагы зыяндуу заттардын өлчөмүн изилдеп келет. Ал Ош шаарында деле Бишкектегидей аба таза эмес деген пикирде. Урматтуу каарман, биз бүгүн коронавирус учурундагы экологиялык абалга токтолуп жатабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Аймактардагы экологиялык көйгөйлөр карантин маалында андан кийин деле курч болуп жатканын айткан окумуштуулар да бар. Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Абдыжапар Аккулов быйылкы жаз мезгилинин аба ырайы жагымдуу болгондуктан Ош шаарындагы көрсөткүчтөр жакшы деген ойдо.
Биринчиден эле жаз дагы биздин адистердин тилине айтканда жазгы норма жакшы болду деп мен өзүмчө сүйүнүп отурам. Жаан чачын, эми температура бир аз жогору болгону менен жаан чачынын болуп турганы, анан сөзсүз түрдө биз мына релефке байланыштуу биздин аба дайыма циркулярдуу абал болот да, алмашып аба таза. Эми Бишкектегидей баягы өнөр жай бир чоң түйүндөр болгондуктан салыштырмалуу Ошто дайыма эле таза болгон. Оштун өзү релефке кошо жайгашкан өзгөчөлүгү дагы абаны дайыма мындай бир тазалап турганга мүмкүнчүлүк чоң да. Анан эми айлана чөйрөнү мен жумуштар менен жазгы талаа, анан ошол токойчулук иштери боюнча көп эле жакка чыгып атам, пропуск алып алып. Но мени сүйүндүргөнү ошол мына шаарда азыр жанагы таштандылар көп ташталбай калгандыктанбы, шаар бир эле таза көрүнүп атат.
Кыргызстанда экологияга 1990 жылдан бери фундаменталдык деңгээлде көңүл бурулбай, тийиштүү мыйзамдар иштелип чыкпай, айрыкча баш аламан мал чарбачылыгынын улам жердин кыртышы өтө начарлап кеткени көптөн бери эле айтылып келе жатат. Абдыжапар Акулов дал ушул проблемага токтолуп, азыркы тапта Кыргызстандын ар бир айылында максатсыз малдын туягына багытталган иштерден улам жердин кыртышы начарлап, экология оор жоготууга учурап жатканын белгиледи. Бул багытта жаңылануу стратегиялык иш алып баруу керек деген ойдо Акулов.
90-жылдардын башында мына эгемендүүлүк алганда Кыргызстандын токой кодекси, токой мыйзамдары жазылып атканда ошол бир пункту бар болчу да. Кыргызстандын токойлору бул экологиялык функцияларды аткарып, негизинен баягы коргоочу мындай касиетти, кыртышты коргойт, абаны коргойт, анан эксплуатацияга мүмкүн эмес. Биз эч качан бул жерден баягы курулуш материалын башка бир өндүрүштүк максатка материалдарды ала албайбыз дегендей. Андан бери 30 жыл өттү да. Биз ушул токойду воспроизводство деп коет, бир кичине көбөйтүп аянттары мына бахма токойлордун эсебинен жоктугун калыбына келтирүүнү жакшылап колго ала албадык да. Ошон үчүн мен айтат элем, эмне үчүн бизде мына экология маселеси мага дайыма орчундуу? Ушул тармакта жакшы бир стратегиялык документтин азыркыга чейин жоктугу. Конкреттүү планга мындай бир таянган программабыз болуш керек эле да. Токой биринчи 10 жылдыкта жок дегенде бир 10 000 гектар, экинчи 10 жылдыкта бир 50 000 гектар. Мына барган сайын тажрыйбабыз дагы ашат, мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы болот, эл аралык байланыштардын колдоосу кудайга шүгүр эле болуп атат. Кийинки жылдары 100 000 гектар менен кетсе 1 000 000 гектар токойду өстүргөнгө толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Кыргызстандын шартында куу таяк сайып койсоң да токойго айланына турган бир климаттык, топурактык шарттарыбыз бар. Тилекке каршы бул тактыр эске алынбаган жагдай болуп келатат деп. Ошондуктан экологияны оңдоо таңдан кечке чейин ошол биздин ар бир жылдын алдыдагы бир программалар аркылуу ишке ашырыш керек эле да. Баардыгыбыз билишибиз керек, ошол жөнөкөй жаран баштап экологияга зыян келтирсең ал бир эле жана жаза төлөбөстөн анын баягы кесепети кийинки келечек үчүн кандай зыян болорун түшүнгөндөй бир мындай просвещение дейбизби, бир элди кичине бир агартуу аркылуу дагы ошол иштер жүрүш керек эле да.
National Geographic журналы Гарвард университетинин изилдөөсүнө таянып, COVID-19 узак жылдар бою абадагы кир заттар менен дем алган адамдарда курчуп өлүмгө чейин алып барарын жазды. Окумуштуулар коронавируска чалдыккан америкалык 3000 адамдын кайда, кандай шартта жашарын анализдешкен. Каза болгон адамдар жашаган шаарларда абанын булгануусу булордан айыгып чыккандарга салыштырмалуу 15% жогору болору билинген. Гарвардтын БИА статистика боюнча профессору Франческо Доминики, эгер сиз коронавирусту жуктурсаңыз, буга кошумча абасы кир шаарда жашасаңыз, отко май чачкандай эле вирус организмиңизди жок кылат деген. Кыргызстанда азырынча вирустан каза болгондор жашаган географиялык абал, экологиялык кырдаал карала элек. Бишкектеги абанын ченеген жабдуулар бир айдан ашуун жашыл шкалада турганы менен карантинден кийинки экологиялык абалды анализдеп алдын алуу иштери белгилене элек. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 2-майдагы кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин алдыда элдик экономика түрмөгү бар, анда Кыргызстандагы интернет провайдерлердин иши тууралуу сөз кылабыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстанда Дарига Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укугу токтотулду. Тажикстандан мыйзамсыз жүк алып кирүүгө аракеттенгендер кармалды. Кыргызстанда 2-майга карата 1 сутканын ичинде 13 адамда коронавирус илдети аныкталды. Италия кадимки жашоого 4-майдан тарта кайта баштамакчы. Ким Чен Ын 20 күндөн кийин элге чыкканы кабарланды. Түндүк Кореянын лидери көп күндөн бери жок экени айтылып келе жаткан эле. АКШда COVID-19 илдетине каршы эксперименталдык дарыны колдонууга уруксат берилди. Март айында COVID-19 оорусунун очогунда Кыргызстандагы 6036 медициналык кызматкер иштеген. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг, орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузда эми элдик экономика түрмөгү улантат. Жыл башынан бери Кыргызстандагы интернет провайдерлердин иши артка кетти. Дүйнөлүк желени колдонуу өскөнү менен аны жеткиргендердин кирешеси түшкөнү байкалды. Анткени абоненттердин саны мурдагыдай эле, бирок алардын талабы чоң болду. Негизи өлкөдө провайдерлер жылдан жылга көбөйүп жаткан жана кирешеси дагы арбаган эле. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы интернет провайдерлердин мүмкүнчүлүктөрү, көйгөйү жана келечеги тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү кесиптешимерибиз Нурмат сунуштайт.
Коммерциялык сыр болгон үчүн адатта жеке сектордун киришеси тууралуу маалыматтарды алуу мүмкүн эмес. Өздөрү ачыкка чыгарган учурдан башка жагдайда жалпылап кеп кылууга туура келет. Ошол себептен биз интернет провайдерлердин ишин алардын салыгына карап талдап көрөбүз. Салык дегенде да алардын бир бөлүгүнүн гана төлөмдөрү колго тийди. Демек, мамлекеттик салык кызматы Кыргызстандагы 14 провайдерден 2020 жылдын алгачкы 3 айында төлөгөн салыктары менен бөлүштү. Ал өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу бир топ кыскарганы байкалат. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков Азаттыкка буларды айтты.
Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен ушул интернет провайдерлер өкмөттүн бюджетине 203,1 миллион сом салыктарды чегеришкен. Ал эми ушул эле 3 айдын маалыматын алып көрсөк, эми былтыр 2019 жылдын маалыматын, бул сумма 359 миллион сом түзгөн. Бул негизгиси карантинге байланыштуу болуш керек деп биз муну баамдап жатабыз,
деди ал. Салык кызматы мындагы ишканалардын ар биринин салыктарын өзүнчө бөлүп көрсөткөн жок, бирок ушул эле мекеменин маалыматына таянып Тазабек финансылык басылмасы кеп болгон 14 провайдердин көрсөткүчтөрүн деталдуу жарыя кылды. Ага ылайык, эңири интернет жеткирүүчү Кыргыз Телеком ачык акционердик коому былтыр январь, февраль, март айларында 103 миллион сом салык төксө, быйыл аталган 3 айда 80 миллион сом салык берген. Компания быйылкы салык азайбаганын, болгону 2019 жылы мурдагы жылдарга карата салык кошумча төлөнгөнүн билдирүүдө. Кыргыз Телекомдун өкүлү Чынара Усупбаева бул жөнүндө кыскача маалымат берди.
Разница между уплаченными налогами первого квартала
2019 жылдын биринчи кварталы менен 2020 жылдын биринчи кварталында төлөнгөн салыктын ортосундагы айырма 2013-2015 жылдар үчүн резидент эместерге салыкты толуктап төлөөнүн эсебинен болуп жатат.
Интернет рыногундагы экинчи ири компания саналган Акнет да салыктагы айырмачылыкты ушундай эле түшүндүрүп жатат. Соңку 1-2 жылдан бери ички талаш тартыштарга, соттошууларга кабылып келген бул фирма былтыр 3 айда 196 миллион сом төлөсө, быйыл бул мөөнөттө 54 миллион сом гана төккөн.
Вы там 196 пишете. Из них 150 это доначисленные налоги.
Сиз айтып жаткан 196,2 миллион сомдун 150 миллион сому финполициянын текшерүүсүнөн кийин толуктап төлөнгөн салык. Башкача айтканда, бул мурдагы жетекчиликтин ага чейинки жылдары жашырган салыктары болуп саналат. Афак жүзүндө былтыр биринчи квартал үчүн 46 миллион сом салык төлөнгөн. Ошондуктан бизде салыктын азайышы жок, тескерисинче көбөйүп жатат.
На самом деле за первый квартал 46 оплачено у них налогов.
Деди Акнет компаниясынын башчысы Нурбек Абасканов Азаттыкка. Деген менен Тазабек интернет сайты жазгандай, Сайма Телеком, Элкат, Мегалайн, Азия Инфо, Huawei, IPNet, Integra Plus, Кыр Роском компанияларынын салыктары да быйыл 3 айда кескин кыскарган. А Актел, Винлайн, Неотек аттуу фирмалардын төлөмү нөлгө түшүп калган. Кантсе да биз салыктын азайганынан компаниялардын кирешеси да азайганын болголосок болот. Бирок буга эмне себеп болду? Тескерисинче, өлкөдө киргизилген өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал шартында Кыргызстанда интернет колдонгондор ансайын көбөйбөдүбү эле? Бул суроого интернет тармагында адистешкен Кеджи Лапс коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири Азиз Солтобаев чооп берүүгө аракет кылды.
Первый это валютный произошел, да?
Биринчиден, интернет провайдерлерге валюталык олку солкулук таасир этти. Анткени алар интернетти чет жактан доллар менен сатып алышат, а жергиликтүү колдонуучуларга сом менен сатышат. Сыягы интернет провайдерлердин кирешесинин бир бөлүгүн ушул девальвация жеп салды окшойт. Экинчиден, пандемия алардын жүгүн арттырды. Интернетти өткөрүү сыйымдуулугу кайсы бир чекте турса, ал азыр ашып кетти. Кыскасы, интернетти колдонуу өстү. Ал эми абоненттерди тейлөө ошол эле тарифтик планда аткарылып жатат.
Доходная часть.
Жөнөкөй тил менен айтканда, колдонуучулардын саны мурдагыдай эле. Акыны бирдей суммада төлөшүүдө, бирок үйдө отургандыктан иштеткен трафиги көбөйдү. А компаниялар абоненттерден баштагыдай эле акча алып жатат. А бирок өзү трафик сатып алган чет элдик компанияларга арбаган ресурс үчүн көбүрөөк акы төлөөгө аргасыз болууда. Колубузда бардык интернет провайдерлердин киреше чыгашасы болбогону үчүн биз кайра эле 14 компаниянын жыйымдары тууралуу маалымат менен сөзүбүздү улантабыз. Эгер андан быйылкы көрсөткүчтөрдү бөлүп салсак, жыл сайын алардын салыгы көбөйүп келгени байкалат. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков кайра кепке кошулду.
Эми 2 миллион өндүктүн калып кетет, 483 миллион салык тартышкан болчу. Жыл сайын акырындап өтүп келдик. Мисалы үчүн 14-нчү жылы 521 болуп калган, 15-нчү жылы 546 миллион болду. 16 жылы 690 миллион, 17 жылы 633 миллион, 18 жылы кичине аз болуп 620 миллион болгон. Эми 2019 жылдыкы өсүш жакшы болуп 976 миллион сом болду.
Демек интернет провайдерлердин бир бөлүгүнүн эле статистикасы 7 жылда аталган тармактагы фирмалардын салыгы 2 эсе өскөнүн айгинелеп турат. Мурдараак келтирген логикага салсак, аларда киреше да өсүп жатат десек болмок. Бирок адистер киреше өтө көп өспөгөнүн, тескерисинче салыктын суммасы өскөнүн белгилешет. Кыргызстандагы байланыш операторлорунун ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев буларга токтолду.
Операторы связи платят повышенный налог с продаж.
Интернет провайдерлер жана байланыш операторлары сатуудан түшкөн салыкты да өтө жогору төлөп жатышат. Биздики 1-2 пайыз эмес, 5 пайыз. Бул өтө көп. Байланыш агенттигине атайын лицензиялык жыйым үчүн 0.19 пайыз төлөм бар. Башкача айтканда, ар бир тапкан сомубуздан 0.19 пайыз бюджетке кошумча беребиз. Бул операторлор үчүн, бизнес үчүн өтө чоң жүк болууда. Качан караба, салык жыйым, салык жыйым. Мына ушуларды эске алганда, операторлордун салык жана салык эмес төлөмдөрү жылдан жылга өсүп жатат. Негизинде бул түйүндөрдү өнүктүрүүгө, инфраструктураны оңдоого жумшалып, инвестиция катары кызмат кылышы керек эле.
Ал эми мамлекеттик байланыш агенттигинин директорунун орун басары Замирбек Мамбеталиев интернет провайдерлерге айрым төлөмдөр кымбатыраак экенин мойнуна алып, бирок баары бир төлөш керек деди.
В действительности, на сегодняшний день налог с продаж для операторов сотовой
связи. Чынында, байланыш операторлары үчүн коюлган сатуудан түшкөн салык эң жогорку болуп саналат жана 5% түзөт. Учурда бул коюмду төмөндөтүү боюнча демилге көтөрүү маселеси каралууда. Анткени операторлордун киришеси жылдан жылга азайып жатканы белгилүү. Ал эми 0.19% көлөмдөгү жыйым салыктык эмес кирешелерге кошулат жана ал байланыш тармагын өнүктүрүүгө багытталат. Байланыш операторы бюджет берилчү бардык төлөмдү жоготууга учураган инвестиция катары көрөт. Бирок ал андай эмес.
Эми провайдерлердин жалпы санына жана алардын абоненттеринин эсебине келели. Байланыш агенттиги жана бул жааттагы адистер билдиргенде интернет провайдерлер соңку 5-10 жылда көбөйдү. 2010-жылдары Кыргызстанда 50 мекеме интернет жеткирүү менен алектенсе, 2020 жылы алардын саны 75 жетти. Ишканалардын арбышына өлкөгө интернет оптикалык була линиясы аркылуу тартылганы жана рыноктагы атаандаштык себеп болгондой. Мамлекеттик байланыш агенттигинин директорунун орун басары Замирбек Мамбеталиев расмий эсептерди келтирди.
На сегодняшний день в Кыргызской Республике осуществляет деятельность.
Учурда Кыргызстанда 75 интернет провайдер ишмердүүлүк жүргүзөт. Аларда жалпы 5,774,869 абонент бар. Анын 88.8% мобилдик интернет колдонгондор түзөт. Ал эми интернет зым аркылуу 600,000 абонент жеткирилген. Бул жалпы көрсөткүчтүн 9.23% түзөт.
Интернетом охвачено порядка 600,000 абонент. Это составляет где-то около 9,23%.
Ошентип, провайдерликке же интернет жеткирүүгө лицензиясы бар компанияларга негизги 3 уюлдук оператор Мегаком, Билайн, О операторы кире турганын аңдагандай болдук. Кыргыз Телекомдун алдында ачылган КТ Мобайл операторы да ушулардын катарында. Мындан сырткары белгилүү жана белгилүү эмес ондогон фирмалар бар. Ушунча узун тизме туруп, интернет провайдерлер азырынча өлкөнүн бардык аймактарын кабелдик интернет менен камсыздай албайт. Азырынча Кыргыз Телеком гана негизги аймактарды камтыйт. Жалпы өлкөгө зым тартуу мындай караганда азырынча реалдуу эместей көрүнөт. Реалдуу болсо да ага 10-20 жыл керек болушу мүмкүн. Акнет компаниясынын башчысы Нурбек Абаскановдун сөзүнө орун берели.
Здесь вопрос же инвестиций, наличие свободных денег.
Бул жерде инвестиция маселеси турат. Ашыкча кеңири акчабыз болушу керек. Биз азыр мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша акча табабыз менен жаңы райондорго киргенге аракет кылабыз. Учурда Чүйдө Карабалтадан Кеминге чейин, анан Ош шаарында камтыганбыз. А жалпы өлкөгө таратуу байланыш агенттигинен көз каранды. Алар провайдерлерди кандай колдойт, кантип жардам берет, ошого ылайык иш кашат.
Кыргызстанга интернет негизинен Казакстан, Кытай жана Орусиядан тартылып келет. Коңшу мамлекеттердеги байланыш операторларынан негизги 10 провайдер трафик алып, майда провайдерлерге таратып берет.
Элдик экономика турусу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы интернет провайдерлер жөнүндө уктуңуз, аны УВОго мен Эрнис Нурматов даярдап сунуштадым. Саламатта туруңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 2-майдагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн аягына чыгарат. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үндүрүштөрүбүз Максат Акматжан уулу. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 2-майдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 29-апрелде мезгилсиз дүйнө салган кесиптешибиз, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, акын журналист Зайырбек Ажыматовду эскеребиз.
Мактоо сөздү укса дагы, бир сын укса дагы, ордун таппай эле кайсалакта эле бир бирөөгө айта турган сөзүндө түз качырып айта албаган жалтак мүнөзү бар эле. Бирок ырларында кайрат бар, өзүнө турмушта келсең эле ушундай бир жумшак.
Биздин толкунда турмуз. Алгач акыркы кабарларды угуп алсак, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 адам каза болду. Алардын бири дарыгер. 58 жаштагы Жүзүм Асанова Бишкектеги номер 3-чү бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси болгон. Ал эми каза болгон экинчи бейтап Жалал Абад облусунун 60 жаштагы тургуну. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб маалымдады. Маалыматка ылайык, бул эки бейтап тең 2-майда республикалык инфекциялык ооруканасында коронавирус илдетинен көз жумган. Ошондой эле эки бейтапта тең эки тараптуу пневмония, оорунун оор өтүшү, дем алуу жетишсиздиги катталган. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирустан каза тапкандардын саны 10 адамга жетти. Ал эми вирустан медициналык кызматкер көз жумган алгачкы учур. Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 200 медицина кызматкеринен жуккан, алардын 114 сакайганы мурда кабарланган. 2-майга карата Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 23 адам айыгып, дагы 13 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Айнура Ахматова бүгүн 2-майда брифингде кабарлады.
2020-жылдын 2-майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 13 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 1, Ош шаарында 2, Бишкек шаарында 3, Жалал Абад облусунда 4, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 2 учур.
Акматованын маалыматына караганда, кыркы суткада оору жуктургандардын экөө медицина кызматкерлери. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда бул элде 769 адамга жукту. 527 бейтап сакайып кетти. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан алгачкы 3 адам 18 мартта аныкталган. Казакстанда Дарига Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укугу токтотулду. Сенаттын депутаты Дарига Назарбаеванын ыйгарым укугун токтотуу тууралуу буйрукка өлкө президенти Касым Жомарт Токаев кол койду. Бул маалыматты Токаевдин администрациясы 2-майда тарат. Анда президенттин буйругунан тышкары эч кандай маалымат камтылган эмес. Президент Токаев өзүнүн Твиттердеги баракчасына Казак Республикасынын парламент сенатынын төрагасы катары күжүрмөн жана жемиштүү иштегени үчүн Дарига Назарбаевага ыраазычылык билдирерин жазды. Сенаттын расмий сайтында Назарбаеванын мандатын кайтарып алуу тууралуу маалымат жок. Казакстанды 30 жылдан ашуун башкарган президент Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева атасы мамлекет башчылыктан баш тарткан соң 2019-жылдын 20-мартынан бери Казакстан парламентинде сенаттын спикери кызматын ээлеп келген. АКШ өкмөтү COVID-19 илдетине каршы эксперименталдык дарыны колдонууга уруксат берди. Ремдесивир аттуу антивирустук дары коронавируска чалдыккан бейтаптардын тезирээк айыгышына өбөлгө түзөрү аны сыноо учурунда аныкталган. АКШнын азык түлүк жана дары дармек тармагын көзөмөлдөө башкармалыгынын комиссары Стивен Хан биринчи майда ремдесивир дарысы ооруканадагы пациенттерге өтө зарыл болгон учурда пайдаланарын билдирди. Вируска каршы ремдесивир дарысын америкалык Gilead фармацевтикалык компаниясы алгач Ebola вирусун дарылоо максатында иштеп чыккан. 21 февралда башталган экспериментке дүйнө жүзүндө COVID-19 илдетине чалдыгып ооруканага жаткырылган 1063 бейтап катышкан. Адистер ремдесивирди колдонгон оорулардын абалын бул дары берилбеген бейтаптардын тобу менен салыштырып, натыйжада ремдесивирден дарылангандар 11 күндө айыгып чыкса, ал эми препаратты колдонбогондор кеминде 4 күнгө кечирээк сакайышканын билдиришкен. Ремдесивир берилген топто өлүм да азыраак катталган. Кан тамырга сайылуучу бул дарыны көбөйтүү 4 майдан тартып башталары күтүлүүдө. Кыргызстанда күйүүчү май дагы 3.5 сомго арзандайт. Бул тууралуу Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов 2 майда брифингде билдирди. Анын сөзүнө караганда, январь айынан апрель айына чейин бензиндин чекени баасы 3 сомго, ал эми дизелдик күйүүчү майдын баасы 4 сом 70 тыйынга арзандады. Ал эми бензиндин дүң баасы жыл башынан бери 11 сом 60 тыйынга, дизелдик күйүүчү майдын баасы 11 сомго төмөндөдү.
Жакшы арзандоолор болуп атат. Биз мына май айына прогноз кылып атабыз. 3-5 сомго чейин дагы ар кайсы мына түрлөргө арзандатуу болот да.
Канат Эшатовдун сөзүнө караганда, Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы көз карансыз шериктештик мамлекеттердин арасында эң арзан баалар болуп эсептелет.
Чоң рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Чевер калемгер, чыгаан акын, публицист, кесиптешибиз Зайырбек Ажыматовду эскерүү кечеси 29 апрелде, кечиресиздер, 30 апрелде азаттык радиосунун кеңсесинде болуп өттү. Азыр ошол эскерүү кечесин сизге угузабыз, аны Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Амансызбы урматтуу каарман, көрөрман? Бизге каршы Кыргызстандын ак таңдай акыны Элмирбек Иманалиев акыркы сапарга узаганына 10 күн боло электе дагы бир көрөнгөлүү уулубуз, таланттуу акын, журналист Зайырбек Ажыматов акыркы сапарга узап кетип калды. Бул кыргыз маданияты үчүн, маданиятты азектеген кыргыз журтчулугу үчүн, кесиптештери үчүн, үй бүлөсү үчүн, жакшы санаалаштар үчүн, анын ичинде азаттык радиосунун жалпы жамаат үчүн оор жоготуу болду. Айла жок, бүгүн Зайырбек Ажыматовду эскерүүгө биз милдеттүүбүз. Ушул максатта биз азыркы карантин шартын эске алып туруп, чакан чөйрөдө жакшы санаалаштары, акын, жазуучулар, маданият ишмерлер, саясатчылар менен чогуу Азаттыктын студиясында Зайырбек Ажыматовду эскерер деп чечтик. Зайырбек Ажыматов Азаттык радиосунда 14 жылдан бери иштеп келатат. Чоң табылга болгон чындыгында. Зайыр маданият темасын аркалап жүрдү. Ал кантип ишке урлашып калды, кантип азаттыктын жамаатынын жүрөгүнөн орун тапты? Ушул маселеге дегенде жооп ала алсак, биздин азыр Прагадагы жетекчибиз Азаттык үн алгысынын кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева Сагындык кызы байланышта туруп атат. Венера, анда сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Ажыматов менен мен кесиптеш катары, замандаш катары эң мындай шашпай кенеңгесиз отуруп сүйлөшкөнүм ушу 10 жыл мурун болуптур. 2010-жылы экөөбүз биринчи жолу таанышканбыз. Ал мен Бишкекте жүргөндө Бишкектеги бюрого келип, сиз менен маектешейин дедим эле деп, экөөбүз ошол бюронун кире беришинде отуруп алып бир жарым сааттай сүйлөшкөнбүз. Кийин ошол негизинде жаңагым гезитине маек жарыялап чыгарган. Мен анын социалдык медиада жазганын, ырларын окуп, үй бүлөсү, балдары, кейинчеги жөнүндө жаш кезинде өтүп кеткен атасын кантип кийин таап тааныганын, кантип өзү үчүн кандай адам экенин ачып тааныганын жазгандарын окуп, бир нече жылдан кийин кайра өзүнө байланышып, Зайыр, эмне кылып жүрөсүң, бизге келип иштебейсиңби деп кайра сунуш кылып, анан Зайыр экөөбүз, мен айткам, Зайыр, бизде могул ак үй менен көк үйдү жазган журналисттер аябай көп, аларга сен такыр жолобо, такыр жазба, саясатты такыр жазба, бизде ушул маданият чөйрөсү жакшы жазылбай атат, керек болсо кыргыз коомун алдыга жетелей турган, керек болсо ошол ак үй көк үйдө отурган саясатчыларды тарбиялай турган, ошолорду алдыга бир жетелей турган ушул маданият чөйрөсү болуш керек эле. Биздин акын жазуучулар, сүрөтчүлөр, музыканттар, театр режиссерлору, актерлор эмне кылып атышат, эмне иш кылып атышат, алардын жан дүйнөсү кандай болуп атат, ошолордун жан дүйнөсүн ачып берчи. Сен жалаң эле ушул маданий чөйрөнү жазчы. Ушул тема бизде жакшы жазылбай, булардын жалпы кыргыздын жан дүйнөсү, рухий дүйнөсү эмне болуп атат, кандай жардыланып кеттиби, же жаңы жаш таланттар чыгып өзүнчө эле үйүндө отуруп жазып атышабы, ушуларды ачып берчи. Биз керек болсо кыргыз коомунун эң алдыңкы катмары, эң алдыңкы авангарды, ушул кыргыз элин тарбиялап жаштарды алдыга жетелей турган, кыргыз деген эмне эле экенин, кандай коом экенин айта турган ушул кийиген маданият чөйрөсүн жакшы жаза албай атабыз, ушуларды эле жазчы деп экөөбүз аябай шашпай отуруп алып сүйлөштүк эле. Кийин дагы далай каттарды жазышыптырбыз, азыр кайра окуп отурам. Биз азыр Зайырбек Ажыматовтай таланттуу, ойчул, баарын өзүнүн мээсинен өткөрүп анализдеген, баарын тегерек четтеги көрүнүштөрдү, айлана чөйрөдөгү окуяларды терең ойлоно берген замандашыбыздан, эң мыкты жигитибизден айрылып отурабыз. Зайырбекти жоготконубузга ишенип ишенбей ден дароо болуп турабыз. Прагадагы кесиптештер дагы Зайырбекти мындан ары дагы көпкө чейин жоктойбуз. Анын биз үчүн, жалпы жамаатыбыз үчүн, жалпы коомубуз үчүн орду тогуз жоготуу болуп турат. Кош Зайырбек, сенин ишиңди улантканга аракет кылабыз.
Азыр эң биз канчалык кыргыз журчулугу канчалык күйүп турса, ошолордун арасында эң жакын саналаш, тең куштар болуп жүргөн доспуз деп аткан Мирлан Самойкожо арабызда отуруп атат. Азыр көз жашылап атат. Мирлан, сага да көңүл айтабыз. Кайрат кылыш керек. Достуктун күчү эмнеде? Силерде жалпысынан ушу силердин муунду, балким билбейм, 2-3 жаштан айырма бар чыгар, бирок ушу жалпы силердин муунду эмне бириктирип турат?
Силердин муун белгисиз, эч сөз менен айтып тилдин кудурети жеткис нерсе бириктирип турат. Бизди байлык тааныштырган эмес, бизди бийлик тааныштырган эмес, бизди чыгармачылык тааныштырган. Кош канат кетти да, канат, кош канат гана учуп кетет, учуп кетет. Бүгүн ошол бүгүнкү замандын, кечээ токтогулу кетсе, бүгүн бүгүнкү замандын тирүү алыкулу кетти. Бүгүн бизде, бүгүн биздин тирүүлөр, бүгүн биздин замандар, замандагылар, ушулар өткөндөн кийин ар бири өзүнө тиешелүү каттарды окуп, өзүнө тиешелүү сөздөрдү айтып атышат. Бирок булардын жүрөгүндө турмуш, тирилик, үй бүлө деген нерсе байырлаган эмес. Эгерде буларды турмуш коркутса, жашоо коркутса, тирилик коркутса өлмөк эмес. Булардын жүрөгүндө жанып турган ошол мамлекеттүүлүк бар болчу, келечек бар болчу, кандай болот деген нерсе бар болчу. Жусуп Абдрахманов, Баяли Исакеев, Төрөкул Айтматов өңдүү, Тынстанов өңдүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин ушул мамлекеттүүлүктү, өлкөнү бизге белек кылып, мурас кылып сактап берген болсо, ошону кайра келечек ошондой кылып, мурас кылып сактап бере алабызбы деген жүрөгүндөгү нерселер, негизги күйүп турган нерселер ошол болчу. Майда барат турмуш эмес болчу, тирилик эмес болчу. Булардын кызматы, иштеп аткан, айлык алып аткан жумушу, башка нерселердин баары ал тирилик үчүн болчу. Калган негизги нерселеринин баары ошол келечек үчүн болчу. Булардын тамырында, канында ушул нерселер агып турчу, дирилдеп турчу. Булар көчөдө жүргөндө, жумушта жүргөндө, үйүндө отурганда, жөнөкөй гана сырткы жүзү менен сүйлөгөн болсо, ички чаңырыгы, ички дүйнөсү такыр башка болчу. Зайырбек Азыматовдун, анын Элмирбектин айтып кеткен сөздөрүндө деле турат. Алар оозу менен сүйлөп, оозу менен ырдаган жок, алар жүрөгү менен сүйлөп, жүрөгү менен ырдады.
Азыр эми көңүл айтпаган киши аз, Зайырбек ийбеген киши да аз. Жаңы эле бир бирсатчы болуп калды, расмий да көңүл айтуу жарыяланды. Анан Роза Отунбаеванын демилгелери фонду дагы көңүл айтуу жарыялаган экен. Азыр биз эфирге чыгып аткан кезде чалып ошол айтып коюсуңарбы деп суранышты. Анан ал жерде бир мен көңүлүмдө турган бир нерсе бар экен, ушул жаңы чыккан, акыркы 19-жылы чыккан жүрөктөгү бороон деген китеби жөнүндө айтып атат. Ушул китебин дейт Зайырбек жүрөгүн кошо сууруп бергендей таасир калтырат ушул китебин укканда деп айтып атат. Ушул китептин баш сөзүн эл акыны Шайбек Дүшеев жазган экен. Бир топ толгонуп жүрүп жаздырып анан аны кайра кайра каратып атты окшойт Шаке.
Мен Зайырбекти кичинекей кезинен бери эле билем. Бизде ушундай да, бул чыгармачыл адамдар деген алыстан баягы балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт деп, биз баягы агестеги ленчил жаш кезде жаштардын чыгармачылыгына көңүл буруп ай сайын ушинтип ырларын жарыялап турчу да, анан ошондон анан окуйсуң да, окугандан кийин анан кимисе жакшы жазса ошол эсиңде калат. Азыркы балдардын мен деле неберелеримдин эсинде ыр эмес автомобилдердин номуру да жатка билишет. Тойота анан маркаларындагы анан таң каласың. Табышо сыяктуу биз жаңы чыгып келаткан жаш акындардын бир эки ырынан кийин жатка билип калчубуз. Бунун да бар экен деп анан кийин ошо боюнча өстү Зайырбек, ошо боюнча бир калыпта жакшынакай эле акын болуп келди. Анан биздин Азатка келгенде айтып калды, байке
китеп чыгарып атам,
жазып бериңизчи, ошо мурдагы жыйнактарымдан жыйнап бир ыр китеп чыгарып атам деп анан кол жазмасын мага берди. Акчаң барбы десем, спонсор иштеп жүрөм, акча иштеп жүрөм деди. Анан кийин болуп турду, анан үйгө алып кетип анан мен дагы анан окуп чыгып анан колуман келишинче жазып бердим. Эми карабайсыңбы, ушундай экен да. Мен эмнени эстедим Илмирбек менен Зайырбектин кайтып кеткенден кийин? Эстесем те илгери биздин кыргызда Мукай Элебаев, Суптурусбеков ушул сыяктуулардын баарынын көзү өткөн, андан кийин карап отурам Беген Асартов, Аман Токтогулов, Жолон Мамутов, Турар Кожомбердиев, Камбаралы Ботаяров, Ханибек Эдилбаев, Турсуналы Бостонкулов, Табылды Муканов, Айгүл Узакова. Ушинтип өтүп кеттир да. Ушинтип бизде адабиятта жазышат адабиятчылар. Таланттар тобу менен келет. Тобу менен келгени жакшы, бирок кайра тобу менен кеткени жаман болуп атпайбы? Анан кийин жанагы кыргыздын бир акылмандыгы эмне үчүн айылдын четине мүрзөлөрдү салышат? Өлүм, өмүр бар жерде өлүм бар да, эстеп турсун, эсине келсин деп. Ушулардын ар бир келип ар бир кеткени кыргыз элинин эсиңе кел кыргыз дегенде эскертүү да. Ошол эле Аман Токтогуловдор, Турар Кожомбердиевдер, Жолон Мамутовдор эстетип кеткен, алар деле кыргыздын муң зарын ырдап кеткен. Эми агестеги заман башкача болчу, бирок башкача ырдаган айткан, ушундай эле нерселерди айткан, бирок биз билбейм, эсибизге келе албай койдук го. Андан кийин мына кечээги эле Элмирбек менен Зайырбектин айтып кеткендер, эсиңе кел кыргыз дегени эсибизге келер бекенбиз, билбейм. Мен ушуларды эстедим.
Жанашып отурабыз, бир бөлмө карабайсыздарбы, чоң бөлмөдө аралашып эле отурабыз. Анан китебин даярдап атат. Шакеме баш сөз жаздырдым деп кетиптир. Анан өтө эле мындай мактап салыптыр, уялып атам, бергенден бербей эле койсомбу, эмне кылсам, эже аябакы жалат болуп атам деп эки үч жолу келди. Бир беш алты күн ушундай жүрдү да, баары бир чайкалып. Ойлойм да, ушул бул жупун улугу да, бул жигиттин өтө жупун улугу Кулжубай. Бул жупун улук деген өзү мүнөзбү же кандай? Бул Зайырбек менен ак ини болуп өтө ысык мамиледе жүрдүңөр.
Зайырбек дагы, Элмирбек да ушуну көрө турган балдар болчу. Экөө тең, экөө тең жүрөк менен жашады. Өзгөчө сезимтал эле, өзгөчө калдалаң да ойлоп. Зайырбек өзгөчө тим эле бирдекени мактоо сөздү укса дагы, бир сын укса дагы ордун таппай эле кайсалакта эле бир бирөөгө айта турган сөзүндө туз качырып айта албаган жалтак мүнөзү бар эле, бирок ырларында кайрат бар. Өзүнө турмушта келсең эле ушундай бир
жумшак,
жумшактыгы, жалтаңдыгы, анан жупунулугу, өттө жупунуу да. Анан өзүнө болгон сынчыл мамилеси абдан бекемелетет. Тиги мурданкы ырларынан уялып жүрөм деп эле эч ким, мен эки үч китебин кармаган жокмун, себеби өзү эле айткан, колуңузга карматкандан уялдым деп элечи. Эми мен оокат кылыш үчүн мынтип чыгарып эле мындай жалпы окурманга тараттым анымын деп анан
аны да ошо көртүрлүгү үчүн эле чыгарды да. Анан башында чайналып жүрдү. Ошол адабият менен журналистикага бир камыр жумур эмес экенчи. Анан акыркы көз карашында туйдум. Ой, бул журналистика жыргал экен, мындай бардыга мен мурда жалаң эле адабият деп эле жүрүпмүн дейт да. Театр эмне, музей эмне, сүрөт өнөр эмне экенин билбей эле жүрүп, мен ушака ошол жүктү аркалагандан кийин көп нерсени түшүндүм деп анан экөөбүз көп жанагы түкм айтыштарда, калыстар курамында болуп калдык. Маданий иш чараларда ар бири болуп калсак дагы дайыма эле бир мүнөзү бар эле да. Ушинтип жанагы бул жүрөктөгү бороон, бул метафора да. Өзүнүн заманын, өзүнүн муунунун торнадон элестетсеңиздер кандай кыйсып ырсалат да. Акындын жүрөгүндөгү бороон бул улуттун ошо удургуп турган символун берди. Ошол метафора жүрөктөгү бороон бул жөн эле аталыш эмес, ооздун учунанчы. Мына поэтикалык табылга менен таап ошол бир ушуга чейинки чыгармачылык камылгасындагы өзүнүн купулуна толгон ырларды ушуга топтоду эле да. Тандалма деген бир этечи. Анан бир айга жетпей өтүп кетти, ошонусучу мейле мөлтүлдөгөн жаштай болупчу, абдан учуп күйүп кубанып турду ошондо. Анан экинчи басылы чыгат деп биз акыркы эгемендик жылдарынан бери бир айдын ичинде 1000 тираж чыккан бул Зайырбектики болду да. Эми базар кайнай турганда, эми Оомбаты келген тушта бул Элмирбектин күйүтү менен бул Элмирбек абдан жакын болсо, чыгармачылык алака мамилесинен да жакын эле. Мындай санаалашып тилектеш катары биз эки жакта жана элдик өнөр посттордун эмесине Зайырбек дайыма аралашып жүрчү да. Анан ошондо дагы күйүт эле ушу болчу. Мунучу жана Мирлан туура белгилеп атат, мунуку үй бүлө маселеси, үй бүлөдөгү бир көртүрлүк деген нерсе эмес. Улут эмне болот, эл каяка барабыз деп эле баягы күйүп күйүп жүрүп эле эл мүрүгөө экөөнүкү тең диагноз окшош да. Күйүтү ушул болчу, булардыкычы. Келечеги кандай болот, булар ушу көрөрү ушу болду да экөөнчү. Андыктан аң сезимдүү жашоого кичинеге жүрөк менен эле күйүткө бата бербей, ошо кыргыз элге дагы кайрат айталы. Анан Зайырбектин көртүрлүгүн дагы унутпашыбыз керек. Ушундайда өлгөндө бүгүн аксынын мыктылары жүрөт үйүн тегеректеп, баягы Зайырбектин көзү барында колун кармабаган капчыктууларчы. Зайырбектин күйүт ушу болчу. Базары жакын Байбайтыке байке деп дордойдо жашады да. Ой, бул жердин эң узу чуулу дейт, бандиттердин району. Анан сиз жашаган районду менин өмүр бир кыялым ушу дейт да. Ушундай бир кулак менен тыш жайга келсем дегенчи. Анан ошондой жайда жашады. Бул айтып аткан себебим, бул Зайырбектин жашоосу, көртүрлүгү бул жалпы адабиятка, маданиятка болгон бийликтин, элдин жакшыларынын мамилеси да. Себеби бүгүнкү күндө динчилдер кадыр барктуу жашайт. Мындай көңдөй түркөйлөр элге өтүмдү, Зайырбекке окшогон таланттар уяң экен, жалтак экен өлүп алды.
Жалтаң кишилерге же көңүл бурбай коет динчилер.
Бирок мен бир нерсени белгиледим, Зайырбек Элмирбектикине адилеттиги үчүн айтыш керек. Кыргыз бийлиги анарча көрсөнөн тиги берип анан карантин маалында такыр эле жолду бөгөп койбой, ошо күйөрмандарын жол ачып коюп мындай акыркы зыйнатка узатуудагы бийликтин мамилеси дагы кичине баягы жүрөктү жылытып турат. Эми кааларын элек мындан аркы дагы бир ошол адабиятка, маданиятка болгон Зайырбектей учур адабиятын, балбулжанган жылдыздарын кадырына баркына жетип алыш керек. Канча театр актерлору өлүп атат, сүрөтчүлөр, чыгармачыл адамдарга. Себеби социалдык жашоону оңойбуз деген менен, экономикалык оңдойбуз деген менен, бирок акын элдик кенч.
Мен Рыскелди мырзага суроо берейин деп атам да. Зайырбек негизи саясаттан жабый каршы. Кээде Зайырбек, кел биз топ стори дейбиз да, башка теманы, кел Зайырбек топ стори жасайсыңбы десек, жок, мен андай колуман келбейт деп. Көңүлү жатчы эмес, жанагындай интригаларды, саясаттагы бир пласт нерселерге такыр башмал ошону анализ жасаганды каалачу эмес да, таза болчу өтө. Анан бирок ошондой болсо дагы бир Зайырбектин бир куплет ыры саясатчылардын, депутаттардын бирөөнүн арасында дагы айтылып, ал дагы шакалага сыяктанып кетти бир учурда. Рыскелден сурап атканым, эми Рыскелди, сиз дагы чыгармачыл журналисттердин айылынан болосуз, өзүңүздү дегендей, саясатчылардын арасында Зайырбек сыяктууларды билгендер, поэзияга кызыккандар ошол бир өнөрдүн бир туткасы экендигин сезип бир түшүнүшү барбы? Ошондой бир поэзияга ыклас.
Рахмат Буркан Айжа. Биринчиден урматтуу Азаттык Үн алгысынын жааматы, урматтуу кыргыз калкым, кайрат кылыңыздар. өмүрдүн өксүгүн өз башыбыздан өткөрүп турабыз да. Бул жалган жашоодо жанашып баскан эки чындык бар экен. Бири өмүр болсо, бири өлүм экен. Биз ошол чындыкка бүгүн моюн сунуп турабыз. Ошол чындыкка, актыкка моюн сунуп Зайырбектен ажырап турабыз. Зайырбекти мен 2011 жылы ошол кезде президент караштуу тил комиссиясынын жетектеши болуп турганда кыргыз тил төш белгиси менен сыйлап анан ошондо көпкө сүйлөшүп ушул жигиттин жан дүйнөсүнө жакын барганга аракет кылып ошондон жакындан тааныш болуп жүрдүм эле да. Ырларын окуп анан ушунчалык кейичи мен ушундай акындар мамлекет тарабынан эмне үчүн бааланбайт, ушундай акындар албаган наамды эмне үчүн башкалар макамды алышат деп анан былтыркы жылы президентибиз маданиятка эмгек сиңирген кишимер деген наамды көргөндө аябай сүйүнүп телефон чалып куттуктадым эле. Зайырбектин акыл нөл, жан дүйнө нөл, санам да нөл, сүйүү нөл, досчулук нөл, адам да нөл, жылдар нөл, өсүүсү жок, тегеренген ырлар нөл, окурман жок, тебеленген деген төрт сап ыры менен бүгүнкү биз жашап жаткан доордун жол болсо ачуу чындыгын төрт сап ыры менен ачтырып атпайбы? Баардыгы нөл, бара турган жерин көр. Сүйүү дагы жасалма, досчулук дагы жасалма, жан дүйнөдөгү жасалма экен. Бүгүн биз кандай коомдо жашап атканыбызды ушул төрт сап ыры менен сүрөттөп берген мен аны азыр анча мынча акындар айта албаса, жаза албаса керек эле деп ойлойм да. Мына ушул төрт эле сап ыры менен өнөр адамдардын үйдө турган кылыч менен элди күзөсө болот, калем менен элди түзөт. Биз ушуну түшүнбөй атпайбызбы?
Бул жерде биз эки Зайырбектин чоң устаттары отурат. Бекташ Шамшиев эмнеси биринчи кезекте ушул эсиңиздерде калды Бекташ байке?
Зайырбек экөөбүз асабада чогуу иштешип калдык. Анда Зайырбек абдан жаш болчу, анан ошондо эле сонун сонун ырларды жазып элге таанылып калган кез эле. Зайырбек эмне үчүн элдин, биздин өлкөнүн муңун ырдап калды? Анткени бул эгемендик келгенден кийин мурда баягы коммунисттик идеологиянын кишенине көнүп ошол жанагыл алтын капастын ичинде өкмөт берген тыйынга ыраазы болуп ошого моолуп калган баягы таланттар жаңы доордун ыйын, жаңы доордун муңун айтпай калышты. Алар көбүнчө арыз арманын айтып эле биздин китебибиз чыкпай атат, бизге көңүл бурулбай атат, эмне үчүн бизди мурдагыдай бапестебейт, бөпөлөбөйт деп. Анан бул нөл көп жылдардын мууну жаңы келди дагы анан булар өзүнчө бир чоң бир топ болуп келди. Ошол жанагы Жолон, Турар Көчөмбердиев, Тургунбай Эргешев анан өзүнчө бир чоң акындар келбеди беле? Мына ошолордой болуп бир чоң топ келди, Алым Токтомушевдун тобу да. Анан булар келгенден кийин ырдаган ыры лирикага караганда публистикасы көбүрөөк болду. Себеби жанагы эме Элмирбек экөө айтып атпайбы, биз наандын ушагын же челек деп? Ал эми чын эле болгон окуя. Жөө жүр челек деп. Ал жөө жүргөнү экөөнүн баягы физкультура бололу, ден соолугубуз үчүн деген эмес, чөнтөктө тыйын жок. Анан жашоо турмуш кыйын. Мен дагы ушул жанагы нөлү көп жылдар деген ыры ушунчалык аябай таң калтырды да. Бул өзүнчө бир доордун жаңы
сүрөттөмөсү,
кыргыз коому келип кыйналып аткан кездин арманы дагы, ыйы дагы, муңу дагы, ыры дагы бүт баарын чогултуп берип койгон. Зайырбекти Чыңгыз Айтматов атындагы китепканага окурмандар менен жолугушууга чакырып калышыптыр. Анан алында бир өзүнчө бир чакан Чыңгыз Айтматовдун атындагы ушу китепканада абдан бир сонун бир иш чара өтүп турат экен ай сайын. Анан экиден экен, бир акын кыз, экинчиси мына Айсулуу жакшы билет, экинчиси мындай эркек журтунан. Анан акын кызыбыз абдан мындай шайыр өткүр экен, микрофонду өзү алып эле анан окуп атат китептерди дегендей мына айтып атат. Анан Зайырбек болсо кол чаап жанында жерге башын ийкегилеп отурат. Ана бир убакта айыл, ай, бул Зайырбек деле окусун. Тигил бул дегенден кийин анан Зайырбек анан окуду. Китеби жок. Баягы буттугундай түз коюп туруп анан туруп алып анан баягы эки колду жайып анан окуп атат, окуп атат. Баягы өзү поэзияны ак жолуктан да жакшы түшүнөт. Эркектерге салыштырмалуу жакшы түшүнөт да. Же эркек киши жазганда ошондой түшүнөбү. Эми укмуш кабыл алышты. Баягы китепканада дуулдатып кол чаап атышат анан Зайырбек тердеп чыкты. Анан бир маалда бир эки сааттай созулду жанагы иш чара. Эки сааттан кийин анан эме алды. Анан бир маалда келип анан айтып атат: «Ай, мени деле чоң акын деп эсептейт экен э?» дейт. Анан: «Эй, сен эмне чоң акын экениңди билчү эмес белең, сен чоң акынсың». Жана эже ырдап аткандан кийин эле мен жөн эле кетет болушум керек, мага сөздө тийбейт го деп аттым эле. Мен деле чоң экенмин деп баягы тамашалап атат да.
Зайырда ошондой бир өзгөчө бир өзгөчө бир токтолук, өзгөчө ошону ушу жупунулук деп жана айтып атпайбызбы? Ушул улуу кишилер балким улуу деп эсептелер, баа берет го мезгил өзү. Ушундай таланттуу кишилердин бир өзгөчөлүгү дагы бир артыкчылыгы ушундай болот экен, жупунулук.
Урматтуу каарман кесиптешибиз, чыгаан публицист, акын Зайырбек Ажыматовду эскерүү кечесин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу экинчи майдагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Кесиптешибиздин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтмакчыбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.